«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понеділок, 14 травня, програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми цього вечора. В Донецьку президент відкрив найбільший у Східній Європі аеропорт.
Ми, як партнери, не підвели наших партнерів із УЄФА.
Чи готові гравці української збірної до Євро-2012? Депутати беруться за виборче законодавство, а який закон, на вашу думку, варто ухвалити за 5 місяців до виборів?
Вони розділяють наше суспільство. Одні закони підроблюють під верхні свої населення, ті, які мають кошти, а ті, які соціально незахищені верстви, вони їх і не захищають.
Про це і більше після випуску новин, а з ним у студії Марія Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Проблеми правосуддя та дотримання верховенства права в Україні є головною у стосунках між Києвом і Брюсселем, заявила координатор зовнішньої політики країн ЄС Катрін Аштон. На прес-конференції після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що проходила сьогодні у Брюсселі, вона сказала, що верховенство права є серед ключових європейських цінностей. Гадаю, що український уряд добре знає, які проблеми нас найбільше турбують. Йдеться про незалежність судів та верховенство права. І верховенство права, мабуть, є тією темою, яка найбільше обговорювалася сьогодні. Для багатьох людей справедливість і те, як її досягають, є однією із ключових вартостей ЄС. Сказала Ештон, питання стосунків з Україною неформально обговорювалося сьогодні під час обіду міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі. Міністри вирішили не закликати до бойкоту європейського чемпіонату в Україні, проте сказали, що Київ має отримати чіткий сигнал, що політична ситуація в Україні далека від європейських стандартів. Надзвичайний повноважений посол США в Україні Джон Тефт відвідав сьогодні колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко у лікарні. За словами Тефта, вони мали півгодинну розмову, однак її деталі залишаються приватною справою. Як сказав посол під час зустрічі, він переказав Юлії Тимошенко найкращі побажання від державного секретаря США Хіларі Клінтон. При цьому він наголосив, що позиція США у справі Тимошенко залишається незмінною.
Selective prosecution.
Ми не схвалюємо вибіркове переслідування пані Тимошенко та членів її партії. Ми закликаємо її випуститись. Сказав посол. Заступник керівника Бюро із питань демократії, прав людини і праці Державного департаменту США Томас Мелія, який зустрівся з Тимошенко, сказав, що екс-прем'єр виглядає досить енергійно. У Греції відбувається новий раунд переговорів про створення нового уряду. Розпочалася зустріч президента країни Карлоса Папулєса із головами консервативної партії «Нова демократія», соціалістичною ПАСОК та меншою демократичною партією лівих. Лідер лівого Союзу Сиріза, який отримав друге місце на виборах, що пройшли 6 травня, відмовився брати участь у переговорах. За словами його партії, вони не братимуть участі у уряді, який підтримує умови надання фінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Тим часом міністри фінансів країн Єврозони попередили Грецію про необхідність дотримуватися умов надання допомоги у ситуації, коли посилюються спекуляції щодо того, що Греції доведеться покинути зону спільної європейської валюти. На цьому, Людмила, в мене все.
Це були новини від Марії Щур, а більше новин на сайті Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що цього тижня фракції більшості мають намір взятися за законопроекти, пов'язані з парламентськими виборами. Зокрема, регіонали ухвалили закони про скасування депутатської недоторканності та про засади державної мовної політики. Натомість опозиція вимагає скасувати імунітет не лише депутатський, а для всіх високопосадовців і виступає проти мовної ініціативи регіоналів. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Фракція партії регіонів виступає за розгляд Верховною Радою цього тижня законопроекту про мовну політику та скасування депутатського імунітету. Як заявив на Погоджувальній раді голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов, законопроект про засади мовної політики зберігає за українською мовою статус єдиної державної, але при цьому розширює права мов національних меншин.
Є відпрацьований законопроект, він врахує всі зауваження, які були висловлені в тому числі і Венеціанською комісією, а також врахує зауваження наших провідних інститутів для того, щоб у нашій державі в цивілізованому рослі реалізувати мовну хартію, що діє в Європі.
Натомість, за словами голови Верховної Ради Володимира Литвина, європейські оцінки мовної ініціативи регіоналів значно стриманіші.
В рекомендаціях Верховного комісара з питань національних меншин відзначаються позитивні зрушення, і сам позитив у цьому плані, що є. Водночас говориться, що не можна приймати рішення на користь регіональних мов за рахунок української мови.
Голова парламентського комітету з питань культури та духовності, депутат Бютівець Володимир Яворівський, вважає, що закон захищає лише одну мову – російську. Що ж до ініціативи регіоналів про скасування депутатського імунітету, то голова фракції БЮТ «Батьківщина» Андрій Кожем'якін нагадав, що раніше партія регіонів вимагала скасувати недоторканність усіх високопосадовців.
За той, який колись пан Лавринович і пан Єфремов казали, що це найкращий законопроект про зняття недоторканності. Зі всіх – з президента, з суддів.
Експерти зазначають, що напередодні парламентських виборів партія регіонів згадала про свої передвиборні обіцянки. Експерт політичних програм Центру імені Разумкова Костянтин Дикань вважає, що депутатська діяльність тепер буде розрахована насамперед на парламентські вибори. Утім, зіграти на проросійських настроях значної частини свого електорату регіоналам цього разу буде важче, вважає Костянтин Дикань.
Росія не вважає Януковича своїм, так би мовити, кандидатом. І вона не дасть йому змоги вільно грати на цьому полі.
Об'єднаній опозиції також було би варто винести на розгляд парламенту законопроекти, які б давали уявлення про її наміри, вважає політолог Антон Фінько.
Будь-яка політична сила, яка прагне до влади, має мати пакет законодавчих ініціатив і управлінських рішень щодо усіх основних галузей сфер політики.
Парламентські вибори в Україні мають відбутися наприкінці жовтня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми, звичайно ж, поцікавилися думкою перехожих Києва, які, на вашу думку, закон депутатам варто би було ухвалити за 5 місяців до виборів. Ось що ми почули у відповідь.
Закони для людей, щоб люди могли працювати, заробляти, жити. І для пенсіонерів, щоб підвищили, і щоб була робота у людей.
Наша Верховна Рада таким чином працює, що будь-які закони, які вони не ухвалили, для звичайних людей, вони не є корисними. Вони розділяють наше суспільство, одні закони підроблюють під верхні слої населення, ті, які мають кошти, а ті, які соціально незахищені верстви, вони їх і не захищають.
Закони, які були б направлені на покращення життя наших людей. Трудовий кодекс в першу чергу, але його треба приймати за пропозицію профспілок. Друге, треба переглянути прожитковий мінімум. Ну і безумовно, треба ініціативніше працювати по втіленню в життя соціальних ініціатив.
Щоб трохи пенсії додавав. У мене, наприклад, 1300. Це зовсім мало, якщо я хвора людина. В залежності від того, стажу стільки хто зробив. Якщо я проробила 45 років, час уравнілоку підганяють, щоб всі однаково. Це ж несправедливо.
Обіцяв лиш скасувати недоторканність, не скасували її.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили не закликати до бойкоту Європейського чемпіонату з футболу в Україні через ситуацію з ув'язненими лідерами опозиції. Проте вони погодилися, що політикам варто триматися подалі офіційних трибун. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив сьогодні, що відвідування чи невідвідування футбольних ігор – не головний інструмент європейської політики. За словами міністра закордонних справ Бельгії Дід'є Рейндерс, від відсутності вболівальників на трибунах більше постраждають футбольні команди. А його колега з Люксембургу Жан Ассельброн заявив, що розвивати стосунки з Києвом не було би правильним сигналом. Міністр закордонних справ Австрії Вольфганг Вальднер заявив, що навряд чи, на його думку, ЄС підпише угоду до того, як переконається, що Україна спроможна провести вільні і чесні парламентські вибори у жовтні. Сьогодні ж на засіданні Ради міністрів міністрів закордонних справ 27 країн співдружності ЄС було здійснено спробу визначити спільну позицію європейської співдружності щодо ситуації, що склалася навколо України. Загальний висновок зустрічі дипломатів такий: спортивного бойкотування не буде, а з подальшими політичними кроками європейці визначаться після завтрашнього брюссельського візиту прем'єр-міністра Миколи Азарова, виправлення ситуації з вибірковим судочинством та осінніх парламентських виборів в Україні. Зокрема, про сьогоднішню зустріч слухайте у нашій наступній передачі у «Європейській свободі».
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А в Донецьку сьогодні урочисто відкрили новий термінал аеропорту, який прийматиме міжнародні рейси. Церемонію відкриття відвідав президент України Віктор Янукович, міністр інфраструктури Борис Колесников та місцеві чиновники. Аеропорт став найбільшим у Східній Україні. Вже цього року тут планують прийняти більше 1 мільйона пасажирів. За відкриттям спостерігала місцева кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Аеропорт, який нещодавно отримав ім'я Сергія Прокоф'єва, за словами можновладців, у 10 разів збільшив пропускну спроможність з 300 до 3100 пасажирів на годину. Тепер, як обіцяють, тут без проблем сідатимуть найсучасніші літаки. Завдяки сучасним технологіям аеропорт зможе обслуговувати рейси за будь-якої погоди, і це суттєво зменшить затримки рейсів через природні умови. Це, як кажуть господарі міста, без перебільшення найдорожчий об'єкт, який робився під Євро-2012 у Донецьку. На нього витратили більше ніж 5 мільярдів гривень. Чи не будуть ці інвестиції даремними, якщо європейці таки бойкотуватимуть Євро-2012? На це питання відповів глава держави Віктор Янукович.
Я вважаю, що Україна пройшла серйозні випробування під час підготовки до Євро-2012. Ми, як партнери, не підвели наших партнерів з УЄФА. Ця інфраструктура, яка побудована, вона буде багато років служити багатьом поколінням. Євро-2012, як проект, дозволив нам прискорити цю задачу. Політика політикою, як кажуть, а життя продовжується. Любителі спорту приїдуть, друзі України приїдуть.
Друзі України приїдуть.
Відкриття нової злітно-посадкової смуги в Донецьку минулого літа ознаменувала посадка найбільшого в світі вантажного літака «Мрія», а новий термінал сьогодні відкрили посадкою «Боїнга». Прийом рейсів стартує вже завтра. За словами Бориса Колеснікова, міністра інфраструктури, здійснювати регулярні внутрішні рейси територією України з нового терміналу можна буде після футбольного чемпіонату Євро-2012, тобто з 1 серпня поточного року. Раніше недалеко від аеропорту планували побудувати ще один термінал для VIP-пасажирів. Для цього спеціально перенесли автовокзал Путилівський до дуже віддаленого місця. Тоді ці дії влади викликали багато протестів у донеччан та людей, які приїжджають до обласного центру щодня на роботу. Донецький блогер та журналіст Денис Казанський в коментарі Радіо Свобода зазначив:
під шумок дуже багато об'єктів міської інфраструктури перейшло в приватні руки. Наприклад, ця схема ще не завершена, але коли зносився Путилівський автовокзал, дуже зручний для мешканців міста, казали про те, що на його місці буде будуватися VIP-термінал аеропорту. Ніби це вимога УЄФА. На даний момент бачимо, що є тільки фундамент закладений. Відповідно, ніякого терміналу вже не буде. Не встигнуть його побудувати. Потім з'ясується, що він не потрібен вже, оскільки нема для кого. І, скоріше за все, цю ділянку забере хтось із олігархів або бізнесменів, нібито в оренду, і побудує щось потрібне для себе.
Якоби там в оренду і там построїть щось необхідне для себе.
Припускає Денис Казанський. З масштабних проєктів до Євро-2012 у Донецьку не лише побудували новий термінал аеропорту, а й відремонтували залізничний вокзал, добудувавши до нього нові корпуси. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, Донецька.
Тим часом у Києві тренер української збірної Олег Блохін та президент Федерації футболу України Григорій Суркіс розповіли про те, чи готова українська збірна до чемпіонату Європи з футболу. Вони говорять про великі труднощі, які має подолати команда для перемоги у своїй групі. На думку експертів, окрім сильних суперників, українцям у цьому будуть перешкоджати проблеми підготовки України до Євро-2012 та політична ситуація. Їх слухав Євген Солонина.
Україна вже визначила основний та запасний склад своєї збірної з футболу на загальноєвропейському турнірі «Євро-2012», що розпочнеться 8 червня в Україні та Польщі. Перед українськими футболістами стоїть надзвичайно важке завдання – виграти перший матч зі Швецією та вийти зі своєї групи, вважає Олег Блохін.
Зібрані
у фіналі турніру найкращі команди навіть не в Європі, а у світі. Тому перед нами дуже важкі завдання. Але найважче – вийти з групи. Якби грали за кордоном і програли першу гру, це би зрозуміло. А тут ми вдома. Фаворитами я бачу збірні Голландії, Іспанії, Німеччини. Є чимало команд, які можуть виграти чемпіонат Європи.
Із ним погоджується і керівник Федерації футболу України Григорій Суркіс. Втім, він високо оцінив і підготовку збірної до зустрічі з суперниками, і держави до турніру загалом.
Що стосується наших стадіонів, у нас на Олімпійському стадіоні немає проблем, на Харківському немає проблем, на Донбас-арені це, мабуть, шаблон для того, щоб всі інші стадіони були не тільки в такому вигляді, але й мали такий досвід. Що стосується Львівської арени, там йдуть останні, як то кажуть, штрихи до портрету.
Відповідаючи на запитання журналістів, Григорій Суркіс висловив упевненість, що на проведення футбольного чемпіонату не вплинуть політичні суперечності між українською владою та керівництвом західних держав. Проблеми всередині збірної є, але вони будуть подолані до першого матчу Євро-2012, вважає спортивний експерт Валентин Щербачов. Втім, він погоджується з представниками українського футболу про надзвичайно складність задачі, яку має збірна – здобути першу перемогу. Експерт бачить і інші проблеми підготовки до Євро-2012, які можуть вплинути на гру українців у турнірі.
Немає практики серйозної, товариські, не можна порівняти з матчами відбіркового групового турніру, скажімо. Це проблеми, які не дають змоги говорити про те, що ми маємо вийти з групи от на чільних місцях. Бачите, неприємності в політичному плані. 13 збірних все ж таки житимуть у Польщі. Це означає, що у нас менше вболівальників побуває в Україні. Ціни на готелі будуть високими.
Перший матч Чемпіонату Європи з футболу в Україні відбудеться 11 червня у Києві. На НСК Олімпійській мають зустрітися збірні України та Швеції. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас міжнародні теми. У Токіо зібрався сьогодні світовий конгрес уйгурів.
Китайська влада систематично асимілює народ уйгурів, тоді як ми ведемо боротьбу за свободу і права людини, бо опинилися перед загрозою для існування нашого народу.
А у рубриці «Енергетична свобода» йтиметься сьогодні про шахти Копанки.
Вони надзвичайно глибокі, і туди спускаються навіть діти, хлопчики, 6 років, пристарілі дідусі.
Клік подобається на Фейсбуці і свобода слова.
Верховне суд Сполучених Штатів одностайно вирішив, що слово в інтернеті заслуговує на точно такий же захист, як усі інші традиційні форми слова.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Токіо розпочав свою роботу Всесвітній конгрес уйгурів – народності, яка зазнає репресивного ставлення з боку китайської влади. Вислана за межі Китаю глава Всесвітнього конгресу уйгурів Рабія Кадир заявила на відкритті конгресу, що уйгури постали перед загрозою їхньому існуванню через політику китайської влади стосовно цього народу, майже 9 мільйонів з якого проживає в північно-західній китайській провінції Сіньцзянь в так званому Сіньцзяну Уйгурському автономному районі. А в Пекіні засудили Японію, яка дозволила зібратися в Токіо на свій конгрес нібито сепаратистам – уйгурам. Всі ці подробиці знає Василь Зілгалов.
Під час свого виступу на відкритті Конгресу уйгурів в Токіо 14 травня Рабія Кадир звинуватила Китай у систематичному насильстві проти уйгурів з метою їхньої асиміляції. Глава Всесвітнього Конгресу уйгурів звернулася до світової спільноти з проханням звернути увагу на ситуацію з правами людини замість того, щоб лише розвивати з Китаєм торгові відносини.
Китайська влада систематично асимілює народ уйгурів, тоді як ми ведемо боротьбу за свободу і права людини, бо опинилися перед загрозою для існування нашого народу. Це виглядає як боротьба не на життя, а на смерть, у той час, коли Китай перетворюється в зростаючу регіональну потугу, а міжнародна спільнота більше дбає про оборудки з Китаєм, аніж про права людини.
Активісти уйгури та їхні прихильники з приблизно 20 країн світу зібралися в Токіо на п'ятиденний конгрес, щоб наголосити на необхідності боротьби за незалежність цього народу. Уйгури зі Всесвітнього конгресу заявляють, що китайська влада намагається виставляти уйгурську проблему як другорядну і проводить послідовну політику переміщення мільйонів китайців на території, заселені уйгурами. Міжетнічна напруга в Сіньцзяно-Уйгурському автономному районі періодично доходить в останні роки до кривавих зіткнень. А Пекін заявляє про нібито великі фінансові внески у підвищення рівня життя уйгурів та розвитку місцевої економіки. Хоча самі уйгури заявляють, що закони щодо рівноправності найму різних етнічних груп у місцевих компаніях не завжди дотримуються. Глава Всесвітнього конгресу уйгурів Рабія Кадир заявила також в Токіо, що в Китаї порушуються права не лише уйгурів, а й народу Тибету, населення внутрішньої Монголії.
Ви є свідками багатьох жертв народу Тибету. Ви бачите, що монголи в Китаї також страждають. Ви бачите, що уйгури постають перед позасудовим нищенням, утисками, виселенням, економічною експлуатацією та руйнуванням їхньої культури.
Влада Китаю закликала Японію утриматися від видачі в'їзної візи Рабії Кадир. Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Хунь Лей заявив, що Всесвітній конгрес уйгурів – сепаратистська та антикитайська організація, яка має зв'язки з терористичними групами. Всесвітній конгрес уйгурів заявляє, що проводить свій з'їзд з метою забезпечити уйгурам право мирним і демократичним шляхом визначити майбутнє Східного Туркестану – історична назва Сіньцзяно-Уйгурського автономного району.
Сьогодні понеділок, і як завжди в понеділок, наша щопонеділкова рубрика «Енергетична свобода».
Продавець завжди хоче продати дорожче, покупець завжди хоче купити подешевле.
І контракт, який підписаний, є запорукою такої стабільності.
От за які такі гріхи ми так наказані цим контрактом?
Я не займався вашим вонючим газом.
Це просто математична формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін.
Рубрика «Енергетична свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте щопонеділка.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про проблеми нелегальних шахт копанок. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Після масового закриття шахт на Донбасі у 90-х роках роботу втратили десятки тисяч гірників. Відтак, кажуть експерти, відсутність заробітку і сприяла розвитку нелегальних копанок. 21-річний Валерій на нелегальних копанках Луганщини працював 4 роки. У 15 років він поліз у лаву. Каже, що близько 40% мешканців його селища працює на копанках.
Люди працювати туди йдуть з безвиході. Більше ніде не можна заробити. Техніки безпеки там немає ніякої. Лише укріплю вольні роботи, деревом укріпили. Це так, робиться лише для самозаспокоєння.
За день на копанці можна заробити кількасот гривень, розповідає інший працівник нелегальної шахти, 30-річний Олександр з Донеччини.
400-500, 600-300 – це мінімум.
Сьогодні в Україні нараховується близько 6 тисяч вугільних шахт копанок, каже Радіо Свобода, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець. За його словами, копанки є двох типів. Одним із них є копанки, викопані у погребі власного подвір'я чи у городі. На них працює одна родина.
Вони надзвичайно глибокі, і туди спускаються навіть діти, хлопчики 6 років, пристарілі дідусі. Коли видобувають звідти вугілля, то йдуть провали, розвалюються власні будинки.
Іншим типом нелегальних шахт копанок є копанки, викопані у лісосмугах чи степах, зазначає Михайло Волинець. Ці шахти не дуже великі, під'єднані до електрики, та на них є компресори. Але люди тут працюють відбійними молотками.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову про скорочення дозвільних документів на видачу гірничих відводів та оформлення ліцензій. Згідно із цим документом, копанки мають реєструватися як малі шахти. Як пояснив Радіо Свобода заступник голови Держгірпромнагляду Віктор Шайтан, після цього було оформлено майже 300 дозволів на гірничі відводи.
Офіційно бізнес почав трошки
виходить на світло. За минулий рік 286 таких було видано дозволів.
На думку ж Михайла Волинця, це не вирішує ні проблему екології, ні безпеку праці, а є лише прикриттям нелегального бізнесу. Проте начальник Головного управління промисловості і розвитку інфраструктури Луганської облдержадміністрації Дмитро Дружина переконував кореспондента Радіо Свобода, що це не так.
Незаконні копанки, які варварські розрушають.
Незаконні копанки, які по-варварськи руйнують нашу землю, ніхто легалізовувати не буде. Наше завдання – створити умови для того, щоб легальні малі підприємства, які мають бажання законно розробляти надра, мали цю можливість у повному обсязі.
Мали цю можливість в повному об'ємі.
Між тим і з тим, що проблеми із легалізацією нелегальних копанок існують, погоджуються і у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.
Нема відділу, який би займався питанням малих копанок. Потрібно зробити відділ при департаменті. Для того, щоб зробити, треба чисельність збільшити.
Повідомляє Радіо Свобода директор департаменту вугілля при міністерстві Олександр Вівчаренко. Офіційної статистики щодо смертності на нелегальних копанках ніхто не веде. Загалом же смертність на українських шахтах є однією із найвищих у світі. На 2 мільйони тонн вугілля припадає 3 смерті. Зважаючи на недотримання техніки безпеки на нелегальних шахтах, смертність і травматизм на них є набагато вищою, ніж на легальних. До того ж, якщо на нелегальній копанці трапляється аварія, рятувальних робіт там фактично ніхто не проводить.
Якщо не достали тіло загиблого, то хрест поставили. Якщо достали, то працівник міліції і медичний працівник констатують, що смерть відбулася естественним путем.
Розповідає Михайло Волинець. Наступного понеділка слухайте тему «Малі ГЕС. Енергетична незалежність чи екологічне лихо?».
Це була рубрика «Енергетична свобода», яку підготувала Тетяна Ярмощук. Більше читайте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
А чи можна вважати на Фейсбуці виявом свободи слова клік «подобається» у соціальній мережі? Суддя штату Вірджинія у Сполучених Штатах вирішив, що ні, не можна. Правники, одначе, критично ставляться до рішення судді, а подробиці знає Юрій Долерай.
Судовий позов подали службовці канцелярії шерифа. Шеф міської поліції, посада виборна. Підлеглі напередодні місцевих виборів симпатизували суперникові свого боса, тож один службовець в інтернеті похвалив опонента. Але як? Він натиснув клавішу «Подобається» на сторінці суперника шерифа у мережі Facebook. Шериф, до речі, на виборах таки переміг і помстився підлеглим, вигнавши усіх за буцімто погану службу. Зі свого боку, суддя вирішив, що натискання кнопки на комп'ютері не може правити за вияв свободи слова. Ейден Файн, провідний правник Американської спілки захисту громадянських свобод, сказав нашому репортерові:
Верховний суд Сполучених Штатів одностайно вирішив, що слово в інтернеті заслуговує на точно такий же захист, як усі інші традиційні форми слова. Це історичне рішення, яке справді проклало шлях для всіх нових технологій і нових засобів спілкування, якими ми всі користуємося щодня.
Взагалі поняття свободи слова, хай навіть образливого для суспільства, трактується в Америці досить широко. Наприклад, наругу над національним прапором, точніше спалення його у Вашингтоні на знак протесту проти політики президента, Верховний суд Сполучених Штатів кваліфікував як вияв свободи слова, захищеного законом. Років 15 тому в експозиції Бруклінського музею Нью-Йорка один художник поклав на підлогу перед своєю картиною зірково-смугастий прапор. Щоб підійти до картини, треба було наступити на прапор. Руді Джуліані, тодішній мер Нью-Йорка, обурився, навіть відмовив музеєві у міських дотаціях, але музей не відступив. Він послався на свободу слова, на першу поправку і на рішення Верховного суду. Що ж до постанови Вірджинського судді, то очікується скарга до Федерального апеляційного суду. Юрій Долерань, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Ось такими були теми свободи сьогодні, яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Далі на черзі «Європейська свобода», а починайте свій день щоранку із «Ранкової свободи».
Ранкова свобода.
Це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57 від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні у передачі висновок нинішньої зустрічі європейських дипломатів. Спортивного бойкоту не буде, а з Україною визначиться після виборів.
Карл Більд каже, що йому складно усвідомити, що участь або не участь у футбольних матчах – це головний інструмент європейської політики. Ми вже заявляли, що верховенство права дуже важливе, а у європейській політиці немає місця політиці помсти.
Голова НАТО спростовує заяви Росії щодо прав Європі.
Загрози та заяви Кремля про розгортання зброї масового знищення, направленої на країни НАТО, не відповідають розвитку чесного стратегічного партнерства. Отже, я дуже невдоволений такою заявою.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Марія Щур з випуском міжнародних новин. Прошу, Марія.
Дякую, Людмила. Президент України Віктор Янукович сподівається, що чемпіонат Європи з футболу відбудеться в Україні, незважаючи на заклики європейських політиків його бойкотувати. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Донецьку.
Я вважаю, що Україна пройшла серйозні випробування під час підготовки до Євро-2012. Політика політикою, як кажуть, а життя продовжується. Любителі спорту приїдуть, друзі України приїдуть.
Міністри закордонних справ Євросоюзу вирішили сьогодні не закликати до бойкоту європейського чемпіонату з футболу в Україні через ситуацію з ув'язненими лідерами опозиції. Проте вони погодилися, що Київ має отримати чіткий сигнал, що політична ситуація в Україні далека від європейських стандартів. І від Києва очікується її поліпшення, особливо під час наступних парламентських виборів. Надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джон Тефт відвідав сьогодні у лікарні колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. За словами Тефта, вони з Тимошенко мали півгодинну розмову, однак її деталі є приватною справою. Як зазначив посол, під час зустрічі він переказав Юлії Тимошенко найкращі побажання від державного секретаря США Гіларі Клінтон. При цьому він наголосив, що позиція США у справі Тимошенко залишається незмінною.
Selective prosecution of Mrs. Timoshenko.
Ми не схвалюємо вибіркове переслідування пані Тимошенко та членів її партії і закликаємо її випустити.
And we have called for her release.
Сказав посол. Заступник керівника Бюро з питань демократії, прав людини і праці Державного департаменту США Томас Мелі, який теж зустрічався із Тимошенко, сказав, що екс-прем'єр виглядає досить енергійно. У Греції відбувається новий раунд переговорів про створення нового уряду. Розпочалася зустріч президента країни Карлоса Папулієса із головами консервативної партії «Нова демократія», соціалістичною «ПАСОК» та меншою партією «Демократична ліва». Лідер лівого блоку Сиріза, який отримав друге місце на виборах, що пройшли 6 травня, відмовився брати участь у переговорах. Сиріза заявила, що не братиме участі в уряді, який підтримує умови надання фінансової допомоги від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду. Тим часом міністри фінансів країн Єврозони попередили Грецію про необхідність дотримуватися умов надання допомоги у ситуації, коли посилюються спекуляції щодо того, що Греції доведеться покинути зону спільної європейської валюти. І в Афганістані 9 осіб загинули в результаті вибуху, який стався сьогодні на ринку у районі Гормуш, що в провінції Фар'яб. На цьому, Людмила, у мене всі новини.
Дякую, Марія Щур, з випуском міжнародних новин.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Єдині щодо неприпустимих умов судочинства над українським екс-прем'єр-міністром Тимошенко, голови європейських дипломатичних відомств, були дуже поділені щодо ідеї бойкоту чемпіонату Євро-2012. Сьогодні на засіданні Ради міністрів закордонних справ 27 країн співдружності було здійснено спробу визначити спільну позицію європейської співдружності щодо ситуації, що склалася навколо України. Загальний висновок зустрічі дипломатів такий – спортивного бойкоту не буде, а з подальшими політичними кроками європейці визначаться після завтрашнього брюссельського візиту прем'єр-міністра Миколи Азарова, виправлення ситуації з вибірковим судочинством та осінніх парламентських виборів в Україні, повідомляє Віталій Єреміця.
Головний сигнал, який Україні надсилає голова європейської дипломатії Катрін Аштон, такий.
Ми хочемо бути пов'язані угодою про асоціацію і віримо, що Україна – наш важливий сусід. Але у наших стосунках ми не можемо йти далі, якщо Україна не поважає засадничих цінностей.
Тим часом Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, країни-співгосподаря чемпіонату Євро-2012, відкидає поняття «футбольна дипломатія» та просить журналістів утримуватися від слова «бойкот». Він вважає, що Україна ще має час виправити ситуацію, натомість ЄС готовий до подальшого зближення.
Хотів би підкреслити, що ніхто не пропонував бойкоту спортового.
Хотів би підкреслити, що ніхто з країн-членів не пропонував спортивного бойкоту. Природньо, що держави хотіли зачекати і побачити, що відбуватиметься далі. Чи має Україна європейську ідентичність, не є наслідком рішень ні Євросоюзу, ні когось іншого. Це тільки справа українського уряду. І питання полягає лише у тому, як швидко це європейське покликання буде оформлене інституційно. Однак, якщо голова британського міністерства закордонних справ Вільям Гейк заявляє, що особисто він не має у планах поїздки на українську частину футбольного чемпіонату, то його колега із Швеції Карл Більд відстоює протилежну думку. Він каже, що йому складно усвідомити, що участь або неучасть у футбольних матчах – це головний інструмент європейської політики. Він переконаний, що відповідь на питання, чи рухатися європейсько-українським відносинам далі, дадуть осінні вибори. Ми вже заявляли, що верховенство права дуже важливе, а у європейській політиці немає місця політиці помсти. Україна восени матиме вибори, і ми дуже ретельно спостерігатимемо за тим, як пройдуть ці вибори. Це буде надзвичайно важливо, і протягом осені ми побачимо, можемо ми рухатися вперед з Україною чи ні. У руках українських лідерів напрямок, у якому вони поведуть свою країну, у бік Польщі чи у бік Білорусі, додає голова зовнішньополітичного відомства Швеції. У таборі прихильників жорсткої позиції Євросоюзу щодо української влади залишається голова бельгійського МЗС Дід'є Рейндерс, який вкотре висловлює повну підтримку ідеї саме політичного, а не спортивного бойкотування України. Рішення бойкотувати чемпіонат Європи з футболу чи ні у компетенції УЕФА, натомість переконує очільний люксембурзький дипломат Жан Ассельборн, додаючи, що можна грати добрий футбол і без надміри присутніх міністрів. Завтра і післязавтра чинного прем'єр-міністра України Миколу Азарова очікують у Брюсселі, де він візьме участь у засіданні Ради Євросоюзу зі співробітництва з Україною. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Серед іншого, міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив сьогодні на засіданні голів європейських дипломатичних відомств, що відвідування чи невідвідування футбольних ігор – не головний інструмент європейської політики. Про те, яких заходів може вжити стосовно України Євросоюз, в ефірі «Радіо Свобода» з моєю колегою Інною Кузнєцовою сьогодні розмовляв колишній перший заступник міністра закордонних справ України, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Чалий.
Його заява досить серйозна і жорстка. Я персонально знаю Карла Більда і знаю, що він досить дипломатично завжди висловлювався стосовно чутливих ситуацій в Україні. Якщо він вже з металом в голосі зголошує можливість застосування інших заходів, тобто це серйозно. І українське суспільство, і українська влада повинна розуміти, що дійсно Європейський Союз фактично на сьогодні почав обговорення, які наступні кроки він може застосувати стосовно, в першу чергу, його керівництва України, щоб стимулювати його дотримуватись демократичних стандартів Ради Європи і демократичних стандартів Європейського Союзу. А ми їх приблизно знаємо. Треба подивитися, як розвивалася історична ситуація навколо Білорусі. Це і візові обмеження, це і обмеження торговельно-економічних стосунків. Тобто, якщо не будуть знайдені компромісні рішення, і якщо буде продовжуватись нагнітання ситуації навколо лідерів опозиції, інколи абсолютно зайве, і інколи незрозуміло, навіщо вона робиться з точки зору звичайної людської логіки, то, безперечно, ми можемо отримати з боку Євросоюзу персональні санкції стосовно вищого керівництва України.
В чому можуть полягати ці санкції?
Вони відомі. В першу чергу це візові обмеження, недопуск на територію Євросоюзу. Друге, це обмеження персональні, пов'язані з господарською діяльністю, чи структур, які філіальні до тих чи інших осіб, чи з їхніми банківськими рахунками. А це досить чутливі санкції, і мені здається, оскільки Україна і українська еліта не набагато більше інтегрована в економічний фінансовий простір Євросоюзу, ніж білоруська еліта, то мені здається, навіть розмова про можливість таких санкцій повинна стимулювати до більш відвертого діалогу і пошуку реальних рішень.
Чи можна сподіватися про те, що такий діалог український, ну, у всякому разі, хоча б МЗС розпочне?
На жаль, МЗС на сьогодні не є каналом, через який можна було б здійснювати такий діалог.
Чому?
МЗС на сьогодні розглядається як досить, ну, скажімо, заполітизована структура. Коли ви питаєте про МЗС, а от ви на сьогодні, ми живемо в українському суспільстві, за останній тиждень ми чули позицію МЗС на якомусь, ну, скажімо, відповідальному рівні. Дві людини коментують тільки ситуацію стосовно зовнішньої політики України. Безперечно, це талановиті дипломати, але їх рівень не дозволяє, все ж таки, на мій погляд, чітко зрозуміти позицію України і що пропонує МЗС в сфері зовнішньої політики, щоб розблокувати цю позицію. МЗС зараз веде себе дуже пасивно.
Ви якось говорили про те, що Україна має бути таким мостом між Європою і Росією. Зараз це так не буде?
Ні, це єдина ефективна і реальна позиція, щоб Україна була процвітаючою державою.
Це був колишній перший заступник міністра закордонних справ України, аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Чалий. В інтерв'ю в ефірі Радіо Свобода з ним спілкувалася Інна Кузнєцова.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен спростував нещодавні застереження російських урядовців стосовно планів союзників НАТО про створення у Європі протиракетної оборонної системи ПРО. В інтерв'ю Радіо Свобода очільник НАТО висловив недоволення з приводу того, що Москва і далі вбачає в ПРО в Європі національну небезпеку для себе, а також висловився стосовно своїх очікувань від саміту НАТО, що має відбутися в Чикаго, де на першому місці порядку денного стоятиме питання про Афганістан. Пане генеральний секретар, чи ви вважаєте, що недавні негативні зауваження і погрози російських урядовців стосовно запланованої НАТО оборонної системи ПРО в Європі можуть дестабілізувати переговори між НАТО і Росією?
Подібні висловлювання є приводом для хвилювання, і вони не відповідають тому, що ми вирішили під час нашої останньої зустрічі у Лісабоні. Ми мали нараду НАТО-Росія у Лісабоні пару років тому, на якій вирішили розвивати чесне стратегічне партнерство між НАТО і Росією. Загрози та заяви Кремля про розгортання зброї масового знищення, направленої на країни НАТО, не відповідають розвитку чесного стратегічного партнерства. Отже, я дуже невдоволений такою заявою.
Коли йдеться про фінансування афганських сил безпеки, чи ви маєте чітке уявлення про те, чого ви хочете досягнути в Чикаго?
Chicago will not be a pledging conference.
Чикаго не буде самітом оголошених внесків, отож ви не побачите одну загальну цифру. Але я очікую, що деякі союзники і партнери висунуть конкретні пропозиції стосовно фінансових внесків у афганські сили безпеки після 2014 року. Ми припускаємо, що повна вартість діючих афганських сил безпеки становитиме близько 4 мільярдів доларів на рік, з яких, я очікую, союзники НАТО і партнери АСФ заплатять за те, що я називаю внесок чесності. Ми не обговорюватимемо конкретні цифри у Чикаго. Але я очікую на загальну зацікавленість у сплаті внеску чесності.
Це
Цей саміт не є розширеним. Та чи наблизилась Грузія, яка зробила величезні внески в Афганістан, до членства в НАТО?
Саміт у Чикаго не буде розширеним самітом, але ми, безумовно, визнаємо прогрес, досягнутий Грузією протягом останніх років. Ми визначимо цей процес у нашій резолюції саміту. Ми також визнаємо дуже конкретні внески, зроблені Грузією. Власне, Грузія візьме участь у трьох важливих засіданнях у Чикаго. Грузія візьме участь у засіданні ISF щодо Афганістану. Грузія візьме участь у спеціальній події партнерів зустрічі 13 партнерів з усієї земної кулі, які роблять дуже значні внески в операції НАТО. І Грузія є серед цих 13 партнерів та фактично одним з найбільших помічників у наших операціях у Афганістані. І на завершення, Грузія також візьме участь у засіданні країн-кандидатів на рівні міністрів закордонних справ. Таким чином, очевидно, ми визнаємо досягнення Грузії і внески Грузії в НАТО.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода». Передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Україною мандрує євроавтобус.
Семеро європейців за два тижні мандрівки євроавтобусом зможуть пізнати Україну і людей, створити власне уявлення про державу, яку сьогодні з політичних причин бойкотують у Європі.
А наш мандрівний шлях сьогодні пролягає до лісу Святого Франциска Асізького в Італії.
По суті, Святий Франциск був першим екологом в історії. Неможливо ходити цими лісовими стежками і не відчувати його присутності.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети наголошують, що влада у Києві вже не виключає можливості лікування Юлії Тимошенко за кордоном. Деякі аналітики вважають, що перевезення Тимошенко до залізничної лікарні Харкова є лише проміжним етапом у переведенні лідера української опозиції за кордон для лікування. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польський оглядач Марцін Войцеховський зауважує на сторінках газети Виборчої, що заява українського прем'єр-міністра Миколи Азарова про можливість лікування Юлії Тимошенко за кордоном є чи не першим сигналом про те, що Київ може поступитися у справі Юлії Тимошенко та переглянути вирок суду у справі перевищення нею своїх повноважень на посаді прем'єр-міністра, коли вона підписала у січні 2009 року нерівноправні газові угоди з Росією. Автор статті у польському виданні також наводить слова Азарова про те, що підставою для виїзду Тимошенко за кордон для лікування може бути висновок лікарів, які визнають, що в Україні главу БЮТ лікувати неможливо. Тут також звернуто увагу, що опозиція на своєму форумі в неділю в Києві висловила цілком іншу думку щодо ув'язнених лідерів опозиції та обіцяє їх звільнити, перемігши на парламентських виборах у жовтні цього року. Хоча впливові українські експерти, яких цитує газета з Варшави, скептично ставляться до оптимізму лідерів опозиції щодо парламентських виборів, бо, на думку, наприклад, київського філософа Мирослава Поповича, навряд чи опозиції, навіть об'єднаній, вдасться взяти на цих виборах 50% голосів, а влада тим часом готується до перемоги в одномандатних округах, де буде обрано рівно половину усіх депутатів Верховної Ради. Політолог із Києва Віктор Небоженко сказав московській независимій газеті, що госпіталізація Тимошенко в Харкові – це лише проміжний етап вирішення цієї проблеми і не виключив того, що влада Януковича може погодитися на лікування Тимошенко за кордоном, так би мовити, в гуманних цілях. Це дозволило б команді Януковича не лише знайти вихід зі складної ситуації з Європейським Союзом, а й зняло б фактор Тимошенко з політичного порядку денного в Україні напередодні парламентських виборів, вважають політологи. Відомий в Україні і на Заході київський письменник Андрій Курков зауважив на сторінках Neue Zürcher Zeitung, що внаслідок ув'язнення Тимошенко і наростання тиску на владу Януковича у світі, Юлія Тимошенко тепер зі своєї камери в Качанівській в'язниці поставила президента Януковича в становище політичного в'язня одинака, коли більшість державних мужів на Заході звернулися від нього та закликають до бойкоту України під час Євро-2012. Андрій Курков також вважає, що продажні українські політики повністю деморалізували народ України. І про це свідчить ситуація довкола Тимошенко, довкола влади та довкола української опозиції. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Вже вп'яте Україною мандрує євроавтобус. Це щорічний проєкт, присвячений Дню Європи в Україні. Відзначається 3 суботу травня і проводиться за фінансової підтримки Європейського Союзу. У цей час 11 учасників проєкту з Польщі, Німеччини, Болгарії, Словаччини, Литви, Латвії та України прибули до Канева, побувавши вже у Львові. Що цього разу хочуть донести учасники проєкту молодим українцям, розповідає Галина Терещук.
Євроавтобус стартував із Варшави. Коротку зупинку зробив у Львові, де відбувся лишень робочий тренінг. І рушив на Канів, а далі у Кіровськ і Перещино, Музиківку і Авдіївку. В Сєвєродонецьк і 26 травня – остання зупинка в Києві. Організатори обрали невеликі українські міста на півдні та сході, щоб там провести відкриті тренінги для школярів і студентів. Мова йтиме про основні ідеї євроінтеграції, важливість і корисність громадської роботи серед молоді, про волонтерство України. Євросоюзу. Молоді українці зможуть з уст європейців почути про життя та освіту в Європі, проблеми, які молодь долає там, зокрема, при працевлаштуванні. Учасниця проєкту «Євроавтобус» Світлана Охович розповіла Радіо Свобода, що люди старшого віку краще знають про Європу, ніж молодь. В Україні спостерігається досить низький рівень поінформованості про Євросоюз, а тому існує багато стереотипів.
Стереотипи і розповідати, що в Європі, як вони думають, не так все добре, не так все солодко, і там є теж багато своїх проблем, та є теж свої особливості.
Водночас семеро європейців з Польщі, Німеччини, Словаччини, Литви, Латвії, Болгарії, які проводитимуть тренінги для української молоді, за 2 тижні мандрівки євроавтобусом зможуть пізнати Україну і людей, створити власне уявлення про державу, яку сьогодні з політичних причин бойкотують у Європі. Втім, вони підкреслюють, що їхня мандрівка Україною відбувається поза політикою.
Тільки спілкування з людьми.
На запитання, що для учасників євроавтобуса означає 2 тижні перебування в Україні серед чужих людей, вони майже однаково відповіли, що це цікавий досвід, пригода і можливість краще зрозуміти країну та людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Середньовічне містечко Асізі в Центральній Італії відоме передусім як релігійна Мекка. Це батьківщина святого Франциска Асізького, небесного покровителя Італії, котрий створив чернечий орден францисканців. Щороку до Асізі линуть 6 мільйонів паломників і туристів. Вони відвідують історичні церкви, монастирі і насамперед базиліку святого Франциска із фресками живописця Джотто ді Бондоне. А з минулого року стала доступною для відвідувачів ще одна перлина міста – ліс святого Франциска. На прогулянку до цього лісу нас запрошує Наталка Кудрик.
Це не просто прогулянка лісом чи виїзд на природу. Тут замало отримати насолоду від сільського пейзажу і свіжого повітря. Ліс святого Франциска Асізького повертає мандрівника до витоків духовності, спонукає до молитви, дарує атмосферу миру і спокою. У цій місцевості на початку 13 століття Франциск Асізький, син заможних батьків, почав проповідувати життя у бідності та суворе дотримання християнських заповідей. Історія лісу налічує 8 століть. Нині це 64 гектари сільської місцевості із дібровами, полянами, оливковими садами і деякими архітектурними пам'ятками.
По суті, Святий Франциск був першим екологом в історії. Неможливо ходити цими лісовими стежками і не відчувати його присутності. Тут є великий монастир Святого Христа із церковкою, що й презентує історію цього лісу.
Розповідає Іларія Борлетті-Буєтоні, голова італійського фонду довкілля. Зусиллями цього фонду роками занедбана і забута лісова територія відродилася і повернулася до життя. Після масштабної ландшафтної реконструкції у цьому парку можна здійснити три окремі, але пов'язані між собою екскурсії. Перша стосується природного різноманіття території, друга розповідає про історію місцевості, і третій – так званий духовний маршрут, який надихає паломника на глибокі роздуми стосовно відносин між людиною і природою. Окрім пейзажних та історичних особливостей, ліс Святого Франциска дарує відвідувачам і мистецьку родзинку. На одній із галявин розкинулася сучасна ландшафтна інсталяція під назвою «Третій рай». Спеціально для лісу її створив італійський митець Мікеланджело Пістолетто, котрий зорав плугом землю і насадив трьома колами 160 оливкових дерев.
Il segno del terzo paradiso è il segno dell'infinito.
Знак третього раю символізує безконечність, яку традиційно зображають двома колами у формі горизонтальної вісімки. Одне коло символізує все, створене Богом, друге коло – усе, що створене людиною. Обидва кола створюють третє коло. Це ніби велика утроба, де народжується нова дійсність.
Зазначив Мікеланджело Пістолетто. Як пояснює автор, своєю інсталяцією він поетично намагався представити гармонію людини і Всесвіту. Не дивно, кажуть, що відвідуючи ліс Святого Франциска, ніби відкриваєш давні стежки святого, котрий у цьому лісі навчав християн досконалої гармонії між людиною і Всесвітом. Тому власники лісової території називають ще цю мандрівку паломництвом третього тисячоліття до природи, історії і святого місця. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
A te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione. A te solo si confanno che l'Altissimo tu sei e null'uomo degno è temento vare. Si laudato mio Signore con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci illumini di lui che bellezza e splendore.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».